KPR adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020 ýylyň 11-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı yok diýilýän koronavirus medisina kömeginiň hirniň has keselmegini alyp gelýär. Günärmen Türkmen hökümetiniň bitaraplyk siýasatyny halkary jemgyýetçiliginden üzüňeleşmek üçin ulanýanlygyna aýdýar. Awada da mejburi arastasylyk işler geçirilýär we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýär. Demganyň Türkmenistandaky daralarynyň işgärleri büýül 10-njy dekabrda bellenýän halkary adam hukuklary gününi pandemiýa döwründe gowgutul adam hukuklary üçin göreş şygarlar astynda geçirilýän halkary adam hukuklary çäresine goşuldy. Bemganyň Aşgabatda guramalarynyň, Bemganyň ösüş programmasynyň, Bemganyň ilat tanasynyň, UNICEF-iň bütün dünýä saglyk guramasynyň, Bemganyň neşelere we jinayetçiligi garşy göreş gurulunyň wekilleri, şeýle hem halkary migrasiýa guramasynyň Aşgabatda ofisiniň wekilleri bu çäreniň Recover Better Stand Up for Human Rights şygary ýazylan kagyz bilen suraty düşüp olary resmi Facebook sahypalaryna çap etdiler. Büyül adam hukuklar gününün mogduğu has goglaşmak, adam hukuklarını gorumak, global maksatlara dine kemmeler üçün den mümkünçülükler döretmek gülen yetip olar. Biz COVID-19 sebepli yüze çıkan ve onun yayramağına sebep olan pätkelçilikleri yenip geçip adam hukuklarının ülünülerini, çungur ornaşıp giden iyilgiderli ve milletara dengsizlikleri, daşlaşma we diskriminasiýa garşy göreşmek üçin ulanmalylar sep guramanyň ýene bir habaryny aýdylýar. Adam hukuklar gününe gelin isleyen dünyamızı tezden kurmak için adam hukuklarının ulu ehemmiyete ev olayanlığını kaytadan tasdikli halin deyip BEMGA resmileri Türkmen eline yazıyor. Abasanın ağırlık ve derman terişlerine Gödökçülük İdarası'nın Fediyanın Maslahat Geniş Topor 10. dekabrda Abasanın Pfizer ve Germanya'nın BioNTech kampanyalarının koronavirus sancımının Abasada kıssaklı ulanılma varadaki kaşını tasdiklamayı maslahat verdi. Pfizer BioNTech sancımının ulanılıp başlanmağına 17 gün ermen kollu gülürdü, 4 gün ermen karşı çıktı, 1 gün ermen saklandı. Sancımlar ilkinci olup sağlık işgarlarının ve karılar öylerinin yaşayıcılarının almağı mümkün. Angliya Şükep'te sancım kampanyasına başladı. Kanada 9. dekabrda Pfizer BioNTech sancımını tasdiklan ikinci gün vatar devleti varlı. Bütün dünya sağlık kurumasının başlığı Birleşen Milletler Romasının Ağızlık Agentliğinin Rim'deki baş edarasında ulan tutulan online davarasında parahçılık oyuncu Nobel bayrağını kabul etti. Bu davara koronavirus pandemiyası sebepli online görünüşüne geçirildi. Bütün dünya ağırlık programmasının başlığı David Beasley bu bayrağı 10. dekabrda kurumanın adından kabul etti ve onu ağaçlığa karşı görüşmek için harekete çağırış hükmününe hasiyetlendirdi. Uruşlar, huvanın uyutlamağı, ağaçlığın siyasi ve harbi yarağı hükmününe giyinden ulanılmağı ve bunların kimmesini hasen meterleştiren global sağlık pandemiyası sebepli 270 milyon adam ağaçlığa tarap bariyar deyip bütün dünya ağaçlık programmasının başlığı aitti. Norwegiýanyň Nobel komiteti kömek gurluguna bu bayrağı ağaçlygyň uruş we konflikt ýara hökmünde ulanylmagynyň öňünden mowurnaky tagallalar üçin berenligini aýtdy. Beasley bu bayrağa minnetdarlyk bildirdi. Ýöne adatdan nasary garyplygy ýok etmek goýunça görülýän ägir duly çärelere garamazdan 690 milyon adamyň aç ýatýanlygyny belledi. Korrupsiýa garşy göreş gurulugy we U-Report platformasy Özbegistanda ýaşlaryň arasynda korrupsiýa barada pikir soraýyş geçirdi. Düzülen soru anketasına cevap vermeyi Respublikanın türlü sebeplerine yaşayan 15.507 adamın katnaşanlığı aydılıyor. Soruğa cevap verenlerin 30 götürümü ayarlardan varat dolu. Soru verilenlerin 53 götürümünün fikrine göre korrupsiya para vermekten, korkulu almaktan ve talimaktan başlayıp uğurluk ve hakimiyet ihtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmak yali ehli noksanlığı ölçün alıyor. Şol ruhatda soruğa katnaşanların 34 götürümü para horluğu korrupsiya deyip hesaplamıyor.